Deschidem în această dimineață în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, și voi citi primele 11 versete. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis: uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoștea că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Fiecare zi pe care, prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, noi o trăim pe pământul acesta, orice zi este un dar de la Dumnezeu. Este o binecuvântare. Este un motiv să-i mulțumim Domnului pentru fiecare zi. E o cântare care spune: pentru fiecare moment, pentru fiecare clipă din viață să-i mulțumim. Avem atâtea motive să-i mulțumim Domnului. Un motiv de mulțumire ar fi acesta, că ne aflăm în casa Domnului. Un motiv de mulțumire. Să-i mulțumim că încă Dumnezeu ne face parte de harul acesta de a sta în liniște și pace în prezența Domnului Iisus Hristos. Este un motiv de mulțumire că încă ușa aceasta nu s-a închis. Un motiv de mulțumire că Dumnezeu încă ne mai dăruiește din binecuvântările cuvântului Său, încă Evanghelia se mai vestește pe pământul acesta. Un motiv în plus ar mai fi și acesta, și anume faptul acesta că suntem îndemnați de cuvântul Domnului și lucrul acesta trebuie să petreacă cu fiecare dintre noi, și anume că într-o astfel de zi care este dăruită de Dumnezeu, cu scopuri nobile, cu scopuri înalte, într-o astfel de zi suntem îndemnați de cuvântul Domnului să ne bucurăm și să ne veselim de cine? De Domnul Iisus Hristos, de Mântuitorul nostru. Bucuria aceasta a început din momentul învierii Domnului Iisus Hristos. Știți că după ce au plecat femeile de la mormânt, spune despre momentul acesta când le întâmpină Domnul Iisus Hristos, și le spune acest lucru atât de important. Este important pentru fiecare dintre noi. Bucurați-vă! Și este motivul acesta să ne putem bucura, să ne putem bucura pe de-o parte că Dumnezeu ne-a lăsat Sfântul Său Cuvânt, prin care am putut să înțelegem adevărul despre Domnul Iisus Hristos, să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a oferit prin harul Său acest dar măreț al credinței. Fără credință n-ar fi fost cu neputință să-L putem descoperi pe Dumnezeu. Cu neputință. Credința este aceea care lucrează, care dă vălul la o parte, care ne ajută să pătrundem dincolo de lucrurile care nu se văd, cum spune Scriptura, și să-L descoperim pe Cel care ne-a iubit, care ne iubește și ne va iubi până la capăt. Spune despre Petru și Ioan, doi ucenici, doi prieteni, doi frați, marcați tot amândoi de același gând. de aceeași dorință. Acelea sentimentele le nutreau în inima lor. Dorința lor cea mare era casa lui Dumnezeu. Știți că cuvântul Domnului spune că să învățăm. Avem atât de multe de învățat. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne învață și să putem și noi să prindem gândul acesta de la înaintașii noștri. Să putem și noi să umblăm împreună, cum umblau acești doi. Să fim și noi animați de același gând, de aceeași dorință. Dorința de a fi prezenți de fiecare dată în casa Domnului. Să ai plăcere să vii aici. E o problemă dacă nu mai ai plăcere. Dacă nu mai ai bucurie de a veni în casa Domnului, este o problemă. Și trebuie să te cercetezi și trebuie să ne cercetăm fiecare dintre noi. Noi trebuie să venim cu bucurie în casa Domnului. Spunea David într-o împrejurare: Doamne, eu iubesc locașul casei tale, unde locuiește slava ta. Doamne, eu iubesc. Ce iubea David de fapt? Ce i-a atrăgea pe acești doi ucenici în casa Domnului? Care era motivația lor de a veni în casa Domnului? Una singură, o persoană. David, pe de o parte, îl atrăgea persoana lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în templu, descoperea prin credință prezența lui Dumnezeu acolo, iar acești doi ucenici și noi împreună cu ei, să-L descoperim de fiecare dată pe Cel care vine în mijlocul nostru cu un singur scop. Scopul Lui este să binecuvinteze fiecare suflet în parte. Am citit mai devreme un verset de aici, din Evrei, care spune că înaintea ochilor Lui totul este gol și descoperit. O fi bine, n-o fi bine? Ce ziceți? E bine că ne cunoaște El. E bine că ne știe inima noastră. Spune că ne cunoaște de a fi rapăr. Eu zic că este bine. Pentru că pe fondul acestei cunoașteri vine Duhul lui Dumnezeu și punctează în fiecare inimă ceea ce are nevoie. Dacă ai nevoie de mângâiere în această dimineață, o poți găsi la El, la Domnul Iisus. Ca nimeni altul știe să mângâie. Dacă ai nevoie de îmbărbătare, ca nimeni altul te poate îmbărbăta. Dacă ai nevoie să fii ridicat, întinde o mână către tine. Spunea în cartea Psalmilor, Psalmul 73, spune că El m-a apucat de mâna dreaptă și mă conduce cu sfatul Lui. Îți întinde mâna dreaptă, îți întinde o mână, te ridică din starea aceasta și pleci dinaintea Domnului Iisus Hristos cu binecuvântarea aceasta, că i-ai simțit prezența, că te-a binecuvântat. Adică trebuie noi să înțelegem, fiecare dintre noi, atunci când venim în prezența Domnului, să fim cu toată inima. De ce spun lucrul acesta? Pentru că putem să fim prezenți în adunare cu trupul și cu inima să fim departe. Și pierzi binecuvântarea Domnului. Să fii cu toată inima. Să ai inima deschisă spre darurile lui Dumnezeu, spre binecuvântările acestea atât de necesare într-o vreme ca aceasta. Mai mult ca oricând avem nevoie de El, de sprijinul Lui, de călăuzirea Lui, avem nevoie de îmbărbătarea Lui, avem nevoie de cuvântul Domnului, avem nevoie ca să fim sprijiniți, să ne putem continua călătoria aceasta. Nu putem fără El. Nu putem fără El. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de El putem face ceva, dar lucruri rele. Împreună cu El, împreună cu El înseamnă multă binecuvântare. Petru și Ioan se suiau. Gândul, dorința, plăcerea de a veni în casa Domnului te ridică. Când le trăiești cu adevărat, cu toată inima, te ridică. Lucrul acesta va fi benefic pentru fiecare dintre noi. Spuneam și altădată amănuntul acesta pe care din nou aș vrea să-l repet cu privire la această pregătire a omului credincios înainte de a veni în casa Domnului. Trebuie să ne pregătim, dar trebuie să ne pregătim. Să pregătim inima. Să ne rugăm înaintea Domnului. De când n-am mai spus noi cuvintele acestea? Vorbește, Doamne, că-și robul Tău ascultă. Și când spunem aceste cuvinte, când ne rugăm în felul acesta, să fim bine aceia care să ascultăm. Și ascultarea presupune împlinire. Doamne, Tu mi-ai vorbit în această dimineață și eu sunt chemat de Tine, îndemnat de Tine prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să împlinesc voia Ta. Care este voia Lui Dumnezeu cu privire la noi? Ce voia Lui Dumnezeu cu privire la noi este sfințirea vieții noastre. Prin ce face El? Prin ce să produce procesul acesta de sfințire în viața noastră? Prin cuvântul Lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 17 spune așa: sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Înseamnă că noi avem nevoie de sfințire. Și avem nevoie de sfințire. E un proces continuu. El se poate derula în viața noastră, așa cum îl dorește Domnul Iisus, să se petreacă în viețile noastre, în măsura în care, cu adevărat, primim cuvintele acestea, trăindu-le și împlinindu-le, ascultând în totul, totului tot, de glasul cuvântului lui Dumnezeu. Petru și Ioan se suiau împreună. Împreună cu Domnul Iisus, împreună cu frații. Nu ești împreună cu Domnul Iisus Hristos, nu ești împreună cu frații. Nu-L iubești cu toată inima pe El, nu-ți iubești frații. Lucrurile sunt foarte simple de înțeles. Dacă îl voi iubi pe Domnul Iisus cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul, voi putea și pe orizontal să-L iubesc pe aproapele meu cu toată inima mea. Și aproapele meu cine poate să fie? Aproapele meu poate să devină sau să fie acela care poate mi-a adus vreun prejudiciu, care m-a deranjat cu ceva, să-l pot iubi. Aceasta este, nu este dragoste, cum să spun eu, nativă, o dragoste, eu știu, pe care o găsim la îndemână oriunde. Este dragostea Domnului Iisus din care cel credincios îi stă la îndemână să consume din dragostea aceasta. Să consumi. Este inepuizabilă. Cu cât consumi din această dragoste, cu atât dragostea aceasta își poate face lucrarea în viața fiecăruia dintre noi. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Aveau un ceas al rugăciunii. Niște oameni preocupați de templu, niște oameni preocupați de rugăciune, niște oameni preocupați de alții, niște oameni care umblau împreună, niște oameni care erau prieteni, care erau frați și care ținteau amândoi același gând. Atunci când se petrec lucruri de felul acesta, și mă refer în mod deosebit la biserica primară, când biserica trăia astfel de lucruri, când erau concentrați absolut toți asupra acestor obiective, știi ce se întâmpla? Minuni. Minuni. Ceasul rugăciunii. Avem și noi un ceas al rugăciunii? Sau avem și noi mai multe ceasuri ale rugăciunii? Cât te rogi, atât trăiești. Să nu te aștepți să trăiești mai mult. Dar o rugăciune din aceea, a unei respirații spirituale din toată ființa. Cât te rogi, atât trăiești. Cât trăiești, atât te rogi. Adică, pe toată durata vieții mele ca om credincios, eu trebuie să am necontenit și neîntrerupt o viață de rugăciune. Știți că spune într-un loc cuvântul Domnului: rugați-vă neîncetat. Păi cum aș putea? Și la servici. Este o conexiune care, chiar dacă nu te afli în genunchi, a Duhului lui Dumnezeu, o legătură și o rugăciune continuă în viața omului credincios. Să mergi pe stradă și să te rogi. Să fii la servici și să te poți ruga, să-ți înalți gândul către Dumnezeu. Cu o rugăciune, cu o mulțumire, cu o laudă, cu o cântare de laudă, să te îndrepți către El. Mare lucru, mare lucru. Lucruri simple, care stă la îndemâna fiecăruia dintre noi. Este atât de simplu să trăiești, punând în valoare toate lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le-a dat cu scopul acesta ca noi să trăim din plin viața aceasta. Există o carte care se numește Viața din belșug. Și acolo arăta pe prima pagină, mi-a atras atenția mai înainte să o citesc, un mare strugure. Viața din belșug. Poți trăi o viață din belșug? Da. Când rădăcinile vieții mele sunt împlântate în izvorul acesta dădător de viață, care este Domnul și Mântuitorul nostru. Citeam în cartea aceasta că viticultorii au descoperit o viță care era întinsă pe un kilometru și ceva și aducea o cantitate anuală de struguri de vreo 3 tone. De unde atâta debit de apă? De unde își trage atâta sevă ca să hrănească atâta cantitate, să dezvolte frunze, mădițe, struguri, de unde atâta cantitate? Și s-au dus și la bază, la rădăcină, au săpat acolo și au descoperit că rădăcinile acestei vițe, acestui butuc, erau împlântate într-un izvor de apă. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 1. Așa trebuie să fie și rădăcina vieții mele, și rădăcina fiecăruia dintre noi, în izvorul acesta dădător de viață, care este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și de aici va rezulta ce? O viață din belșug! Nu este așa că ne dorim toți o viață din belșug? O viață în care să se manifeste bucuria la tot pasul. Știți că într-o împrejurare din Epistola către Romani, capitolul 5, pune, bucurați-vă în necazuri. Nu spune de necazuri. Spune să ne bucurăm în necazuri. Poți să ajungi în această stare, e o stare înaltă, să te poți bucura atunci când treci prin necazuri, să rămâi în această stare de liniște, gândindu-te în situația în care te afli, la momentul când vei pleca de pe pământul acesta și te vei întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Să-ți poți și să ne putem hrăni viața noastră de credință cu această nădejde vie care spune Scriptura nu înșală și n-a înșelat pe nimeni niciodată. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era pus, dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă ca să ceară de milă. Un om fără putere. Un om care n-avea puterea nici să intre în templu. Și sunt foarte mulți și la ora actuală care n-au puterea de a veni în adunare. Care n-au puterea să treacă dincolo de pragul acesta. Care n-au puterea de a accepta cu adevărat lucrarea aceasta ca făcută în locul lor și anume lucrarea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pun o întrebare a celora dintre noi care n-ați luat o hotărâre. Știți că spune o cântare, cântarea 60, nimic fără hotărâre nu te poate mântui, nici venirea ta aici. Și spuneam mai înainte aspectul acesta, că poți să fii aici și să nu fii prezent. Să nu fii prezent. Ce vă împiedică să luați o hotărâre înaintea Domnului? Ce vă împiedică să spuneți din toată inima dumneavoastră, cu sinceritate, un da? Ce vă împiedică să vă deschideți inima și să-i spuneți, Doamne Iisuse, intre și în viața mea. Vreau să devii și Mântuitorul meu. Am înțeles că acolo la cruce ai murit și pentru mine. Ori de câte ori mă așez în rugăciune, nu uit să-i mulțumesc Domnului că a murit în locul meu, că a purtat păcatele mele în trupul său pe lemnul crucii. Nu uit să-i mulțumesc pentru învierea lui glorioasă, nu uit să-i mulțumesc. Cât de ușor este să primești astăzi mântuirea? Cât de ușor este? Vremea aceasta de har este pe sfârșite. Încă mai suntem în grația lui Dumnezeu, încă mai este har, încă ți se mai poate oferi dar mântuirea, încă mai poți avea acces la tronul de har și de îndurare a lui Dumnezeu, dar acest încă se va sfârși. Se va cât de curând. Spune Apostolul Pavel în epistola către evrei, capitolul 10, încă puțină și foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel credincios va trăi prin credință. Încă puțină, foarte puțină vreme. Ce te face să zăbovești? Nu consider că este o zi cu bun prilej. O zi în care să poți să-ți predai viața, să-i spui vreau să fiu și eu creștin. Vreau și eu să merg în cer. Nu vrei să mergi în cer? Nu vrei să ai parte de fericire? Și nu o fericire de 70 de ani, cu toate că nu e fericire pe pământ. Nu e fericire, poți să trăiești și 100 de ani. Pământul durerii n-are ce să-ți ofere decât durere, suferință. Cerul poate să ofere fericire adevărată, viața veșnică. Și fiindcă atât de mult, cât poți să pătrunzi, poți să te adâncești cu mintea aceasta limitată în dragostea aceasta atât de mare a lui Dumnezeu, singurul lui fiu. Eu am mulți copii. Acum am și vreo 22 de nepoți. Pentru binefăcătorul meu n-aș face așa ceva, să dau un copil pentru binefăcătorul meu. Sub nicio formă. Tatăl nostru din ceruri, un singur fiu și pe acela ni l-a dăruit aici pe pământ. Ce am făcut cu el? Pentru că toți, prin felul nostru de viață, prin păcatele noastre, am făcut ce am făcut. Spunea tot în Cartea Faptele Apostolilor, l-ați răstignit pe Domnul Slavei prin mâna celor fără de lege. Și mâna aceea a fără de legii este viața mea trăită în neascultare față de Dumnezeu. Un om fără putere. Un om care era pus în toate zilele la poarta frumoasă. Sunt multe porți frumoase, clădiri frumoase, la care oamenii se opresc acolo. Eu știu, catedrale frumoase. Tot ceea ce, așa spune, le încântă privirea. Dar n-au niciun efect benefic pentru mântuire. Indiferent ce ai face. Indiferent cât te-ai închina, indiferent câte canoane ai face, eu știu, să fac multe practici în direcția mântuirii. O cântare de-a noastră spune, dar dacă așa se mântuiesc, așa cred oamenii, la ce a trimis Dumnezeu din ceruri pe Domnul Iisus? În nimeni altul nu este mântuire, că n-a fost dat sub ceruri un alt nume în care omul să fie mântuit, decât în numele Domnului Iisus Hristos. El este Mântuitorul. Și mulți caută căi colaterale. Se poate și așa, nu se poate așa. Scriptura spune că se poate decât într-un mod. Plecându-ți genunchi înaintea aceluia care a murit pentru dumneata, glorificându-l prin viața dumitale și printr-un răspuns din toată inima. Te cheamă de atâta timp. Te iubește așa cum ești. Nu căuta să-ți cârpești viața. Să nu, domnule, dacă mai mă lași eu de asta, s-ar putea să viu și eu la dumneavoastră. Să mă las și de asta și de asta. Vino așa cum ești, în prezența Domnului, spune-i lui toată durerea, spune-i lui toate problemele din viața dumitale și deschide-ți inima primind darul acesta al măreț, al mântuirii lui Dumnezeu. Spune că omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan, s-a îndreptat către ei cu dorința de a primi ceva, a întins o mână să primească ceva. Atunci Petru, ca și Ioan, într-o stare de curăție de inimă, într-o stare de copii ai lui Dumnezeu, de slujitori ai Domnului, să uită către el și îi spune argint și aur, valorile acestea. Pălesc, cu alte cuvinte, pe lângă ceea ce vreau să-ți ofer eu, pe lângă ceea ce ne dorim să-ți oferim noi, pălesc toate aceste lucruri. Toate valorile acestea în fața acestui dar măreț care este mântuirea, pălește totul, indiferent cât ar fi pe pământul acesta, cât de bogat ar fi un om. Ajunge spre sfârșitul vieții să tragă și el o linie ca și Eclesiastul și să spună în dreptul a strădaniei lui, de a strânge și de a strânge și de a strânge și de a acumula cât mai mult, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna și acum te uiți cu suflet prânz de toate câte tu le-ai strâns, te lasă una câte una. Ce ai vrut în lumea de noroc să-ți faci un rai, ce cutezanț, și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi. Adevărata valoare este ce oferă cerul. Este mântuirea, mai mult decât orice. Mai mult decât orice. Ce am îți dau, dar nu îți dau de la mine. Atunci când oferi ceva, nu oferi din ce ai tu, din ce are El, din ce ți-a dat El. În numele lui Iisus Hristos, l-a apucat de mâna dreaptă, i s-a întărit tălpile și l-a ridicat în sus. Și spune că omul acesta a avut puterea, a căpătat puterea, a primit puterea de a veni în templul Domnului. Și priviți dumneavoastră ce avea pe buzele lui. Mai înainte avea dorința aceasta, se exprima în felul acesta. Eu știu, cerându-le un lucru sau altul, sau niște valori. De data aceasta primind această mare valoare, care este mântuirea, care este izbăvirea din starea de neputință în care s-a aflat, iată-l pe omul acesta, intră în templul lui Dumnezeu. Și ce face? Ce poți face când ești eliberat? Ce poți face când ești izbăvit, când ești mântuit, când devii un copil al lui Dumnezeu, când ai nădejde și când știi că cetățenia ta nu este aici pe pământ, ci este în cerul? Ce poți să faci decât să-L auzi? Să-I mulțumești. Iată-L sărind și lăudându-L pe Dumnezeu. Știți care a fost reacția norodului, care era și el tot afară? Mărturia unui om care, cu adevărat, în viața căruia s-a petrecut o minune, atrage după sine multe lucruri. Atrage privirile, se întâmplă ceva cu cei care te examinează, se întâmplă ceva. Bă, ăsta nu mai este așa, îmi spunea mie. Eu când, după ce m-am pocăit, după ce m-am întors la Dumnezeu, eram așa, făceam parte dintr-un grup acolo, în întreprindere. Și, normal că, în momentul când m-am întors la Dumnezeu, am ieșit din tabăra lor, m-am rupt și îmi vedeam de serviciu acolo, la strungul meu. Și azi așa, mâine așa, la un moment dat, m-am trezit că a venit unul. Bă, tu te-ai pocăit. Pocăința se vede fără cuvinte. Nu mai s-o trăiești. Nu mai s-o trăiești. Iată ce s-a întâmplat cu norodul acesta. Spune că au intrat și ei în templu, după ologul acesta, care acum era un om integru, un om care îl lăuda pe Dumnezeu. Vreți și dumneavoastră să ajungeți în această stare, să-L lauzi toată viața, să-I mulțumești toată viața. Nu este ușor cu Domnul Iisus Hristos, așa, pe calea aceasta nouă și vie. Nu este ușor. Spunea Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. La cine să îndrăznim? La oameni neputincioși. Neputincioși. La Dumnezeu, toate lucrurile, spune cuvântul Domnului, că îi sunt cu putință. Și celui ce crede. Adică eu trebuie să devin ca om credincios dependent de El. Să cred că El poate toate lucrurile. Vorbeam cu cineva și mă tot întreba de sănătate. I-am spus, am probleme. Probleme îngăduite de El. Niciodată, sub nicio formă, niciodată Dumnezeu nu va dea un rău omului credincios. Niciodată. El spune într-o împrejurare că am gânduri de pace, nu de nenorocire cu voi. Am gânduri de pace. Și spuneam printre altele așa. Încercarea când vine peste omul credincios, de multe ori, concentrându-se asupra acestei încercări, nu-i mai dă voie să privească dincolo de încercare. Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare lui Petru, ce fac eu acum? Tu nu înțelegi, dar vei înțelege mai târziu. Ce face El cu mine acum, eu nu înțeleg 100%. dar am toată încredințarea că voi înțelege mai târziu și am înțelegerea aceasta că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Spune în Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează, fac parte din planul lui Dumnezeu. Toate lucrurile. Și lucrurile acestea au menirea aceasta de multe ori ca să ne ghideze și să ne țină pe calea aceasta nouă și vie și să ne putem sfârși cu bine călătoria. Atunci când treci prin încercări, atunci te rogi mai mult, stăruiești mai mult, ai privirea îndreptată mai mult spre cer, te desprinzi mai mult de pământul acesta, te eliberezi de zgura aceasta a lucrurilor de pe pământ care se tot prinde de noi. Și trăiești, cum spune Scriptura, să trăiesc cu evlavie în Hristos, să trăim cu toții cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Cel care va veni ca să ne ia acasă. Spunea Apostolul Pavel într-o împrejurare, spunea, m-am luptat lupta cea bună a credinței, există decât o singură luptă benefică. Sunt și alte lupte, dar alea nu-s benefice, sunt distrugătoare. Lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă coroana neprihănirii pe care mi-o va da Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. A iubi venirea Domnului Iisus Hristos presupune curățire. Iubind venirea Domnului Iisus înseamnă pregătire, să mă pregătesc. Spune în cartea Amos, capitolul 4, partea a doua, versetului 19. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele, spune acolo. Și cuvântul acesta pregătește să îndreaptă către biserică, către noi, nu către lume. Către noi. E momentul mai mult ca oricând să ne pregătim, să facem tot ce ne stă în putință, să ducem o viață de ascultare, de supunere, o viață de lucrare, să ne continuăm cu lucrarea și să-L așteptăm cu bucurie, căci cu siguranță să știți că vine. Amin.